Labą dieną, gerbimi žinių radijo žiūrovai ir klausytojai. Prie mikrofono NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Ir tiesioginėme eteryje laida apie nekilnojamą turtą tarp keturių sienų. Šiandien jūs klausotės nekilnojamo turto, kuris ne tik tai gyvenamasis yra, bet ir komercinis, ir teisingai darote, nes pašnekėsim apie patalpų nuomą ir pirkimą, kaip pandemija pagoregavo šią situaciją. Ir pas pusėčiose nepatikėsite kas, ogi komercinio nekilnojamo turto profesionalas ir šios ryties asas Real Game kompanijos partneris Aurimas Maldūnas. Labas, Aurimai.
Labas, labas.
Tai kokia kita situacija patalpų nuomos ir pirkimo rinkoj? Ar labai pasikeitė per pastaruosius porą tų metų pandeminių?
Labas popietį vakarą žiūrovai, klausytojai. Dėkui už pakvietimą. Patalpų nuomo, komercinio turto patalpų nuomo, tai visų pirma reikia atskirti, jie labai teisingai pradėjo gyvenamos nekilnojamos turtas, komercinis turtas.
Ir kad būtus ir namus perka visi jau tą, kaip ir esam pripratę prie to.
Viskas,
o kaip su patalpom, nes skamba lyg ir kad daug kas išėjo į namus dirbti, tai galbūt jau byloja apie ne kažkokią situaciją.
Vėlgi turim dar smulkesnį skaidimą daryti. Komercinis nekilnojamas turtas visada buvo trys tokios sferos: biurai, sandėliai ir prekyba. Dabar kažkas viešbučius ten skirdavo, dabar jau skiriam alternatyvų kaip ketvirto turto rūšį, kur eina pradedant nuo duomenų centrų, parkavimo aikštelių, galbūt golfo laukai, kas sudės švietimo, sveikatos poreikių paslaugų patalpos, tai yra alternatyvus turtas. Tai aš šiandien labiau norėčiau kalbėti vien tik apie biurus. Apie biurus, tai kas yra modernus, šiuolaikiniai biurai.
Tai gerai, pakalbėkime apie biurus, aš labiausiai apie juos ir norėčiau išgirsti, iš tikrųjų tik tai dauguma, turbūt, kaip pasakai, patalpos, jie ir įsivaizduoja biurą, tik tai turbūt, kad nežino, kad už patalpų sąvokos dažnai slepiasi ne tik biurai. Tai gerai, mes išskirkim biurus ir pašnekėkim apie juos, kaip jie šiai dienai gyvena.
Mes turim fantastiškai didelį augimą biuro, ofisų biuro rinkoje nuo pat atsigavus po 9 metų krizės, 90 ten iki 14 metų toksai plokštės augimas ir nuo kokių 15 metų mes matom tokį kreivę, kuri kyla vos ne 45 laipsnių kampų į viršų metai iš metų.
Aš čia tik iškart įsiterpsiu, augimą tu skaičiuoji pagal pasiūlą ar pagal kainas?
Pagal pasiūlą. Kaina, jeigu taip žiūrėtume, yra beveik plokščia. Jeigu A klasės biurai Vilniuje kainavo maždaug 15-16 eurų už kvadratinį metrą per mėnesį.
Nuomai.
Nuomai, čia yra plika nuoma plus visi komunaliniai mokesčiai, patalpų valdymo priežiūros, parkavimas ir papildomų. Bet papildomų ten atsirado visokių mokėjimų, už ką moka nuomininkas, jau tas, kuris nuomojasi, skiria nuomininką ir nuomotoją. Nuomotojas yra savininkas, nuomininkas yra įmonė.
Aš labai dažnai irgi tą vadinu nuomotoją savininku, nes dažno ausis nepripratus, tai jie maišo paskui.
Tai va, tai 15 metais, trumpai replika apie kainas, 15 metais buvo patalpų nuoma Konstitucijos prospekte 15-16 eurų ir viskas, tarkim, toks bazinis pavyzdys. Išėjame irgi turim ten 16 eurų, bet realiai savininko pajamos padėjo apie 30%. Šiaip žiūrint, nu tokiai nėra konkrečių atveju subendrintai. Nes prisidėjo parkavimas visur mokamas, bendrosios patalpos visur yra mokamos, vadinami mokesčiai už turto, žemės mokesčių kompensacija irgi daro nuomininkas. Tai kad savininkas nebeturi praškai savo išlaidų susijusius turto valdymu, tai pati nuomos kaina stabili, bet visos kitos dalis užsikrovė ant nuomininko pečių. Tai kai kalbėjom, kad kyla, tai aš turiu minti Vilniaus biurų nuomos rinkos pasiūla. Žvėriška auga, nu, kai kalbi su klientais, kalbi su žmonėm ne iš rinkos, sako stato ir stato, stato ir stato.
O kas nuomojasi?
Visi išsinuomoja. Neįtikėtinai keliasi į biurus verslai. Ir šiai dienai mes skaičiuojam Vilniuje apie 1 milijoną kvadratinių metrų modernaus biurų ploto. Skiria skaičiavimo metodikos, mūsų ta rinka jauna, mes neturim apsibrėžę, kas yra tas CBD, centrinis verslo rajonas, ten ką įtraukti, ko neįtraukti, kompanijų metodikos skiria, bet grubiai apie 1 milijoną. Vilniaus gyventojų skaičius kiek yra mieste? 600 tūkstančių, ne?
670, man atrodo, jau kiek.
Su regionu skaičiuokim kokie 800 tūkstančių, su artimuoju rajonu. Tai mes turim kokį 1,2, 1,3 kvadratinio metro ofiso ploto vienam Vilniaus gyventojų per capita rodiklis. Tai šitą galime skaičiuoti.
Tai gerai, blogai, mažai, daug.
Vakarai, 5, kai kurie miestai 8 kvadratiniai metrai vienam gyventojui.
Tai potencialo dar ir
centrinė Europa, ten Praha, mes galime imti, nežinau, Varšuvą, Bratislavą, ten yra praktiškai vienos priemiestis, tai ten iš viso daug, ten apie 3, turi 2,5 kvadratinių metrų. Tai pagal tai žiūrint, Vilniuje galėtų būti 2 kvadratinių metrų, jeigu pas mus toliau sėkmingai kelsis įmonės, kas yra geras darbas daromas visos Lietuvos, ten kitų organizacijų. Ir jeigu mes turėsim darbo jėgos, tai yra jaunimo, kuris čia gyvens ir kuris galės dirbti aukštos pridėtinės vertės darbus biuruose.
Tai bet patvirtink arba paneik, man vienas būtent iš Verslios Lietuvos dirbantis žmogus ir sako, čia visai neseniai, jeigu ateitų didžiulio kompanija į Vilnių, tokio lygio, sakykime, kaip buvo Barklajus ar ten Danske, kurie turi savo daug poreikį didelį labai nemažai kvadratų patalpom, tai realiai kaip ir užsipildytų visą biurų rinką. Tai prasme, kad nu, tu nelabai yra kur padėti, jeigu dar ateitų viena didelė kompanija.
Aš ne visai sutikčiau su tuo, nes jeigu ateitų šiandien iš karto, tai nu, taip, tai dabar pastatų mes turim ant vienos rankos pirštų, kur galėtum išsinuomoti rytoj 10 tūkstančių kvadratų. Nu, tikrai nedaugiau. Nu, dabar žiūrim, kas kitais metais pasistatys, o kitais metais bus labai nedaug sąlyginai pastatų pastatyta, lyginant su šiemet, lyginant su pernai. Tai, nu, čia turim lentelės, kas turėtų atsidaryti. Ir didžioji dalis jų jau yra arba statoma savom reikmėms, arba išnuomota jau. Tai, kas, sakau, kitais metais atsidarys, tai kitų metų skaičiai mes turim gal apie 40 tūkstančių kvadratinių metrų laisvo ploto, kuris bus pastatytas iš 90 tūkstančių kvadratų. Bet patalpų nuoma visada pasiveja rinką. Nu, nėra taip. Tas pats Barklajus, man teko dirbt laimė nuo Barklajus nuo pirmos dienos ateimų į Lietuvą ar Danskės plėtros, kas yra dabar Danskė, ne banko, o paslaugų centro. Tai abi įmonės kalbėjo apie 300 darbuotojų maksimum ir 3000 kvadratinių metrų. Taip, sakė Barklajus, mes nerasim daugiau kaip 300 darbuotojų, Lietuvoje nėra tiesiog žmonių. Nu gal 350 ir pasiėmė ofisą 3000 kvadratų ir dar rezervo vieną ten aukštą. Ir nu kam, gal jie turėjo 18 tūkstančių kvadratų beveik ploto prieš šeimą. Išėjo gaila, bet labai greitas plotas susivalgė. Netgi Danskė dabar, nu Danskė yra milžiniškas nuomininkas, taip, bet aš nemanau, kad būtų tragedija. Labai greitai ta Barklau žmonės visus surinko, visus kitos įmonės ir išaugo. Tai va, tai jeigu ateitų kažkoks didelis ir matytų, kad nori dirbti Lietuvoj ir randa darbuotojų, kas yra esmė. Nu, tai pasėdės dabar B, C klasės kažkokiam biure laikinai. Tas pas Barklajus turėjo 3 metus ofisą laikiną, mes jau buvom išnuomoje. Sakė, mums reikia laikinai keliai mėnesim, kol pasileis tas Barklajus pasėdės.
Nėra nieko pasu laikinama.
Žirmūnų verslo centre, ten po 14 litų buvom išnuomoje, 1000 kvadratų, ir jie 3 metus to ofisą laikė.
Nieko blogo neturint prie žirmūnų verslo centre.
Nieko blogo neturint, bet tiesiog, nes jie sako, mums reikia dirbti. Tai ateis bet koks milžiniška įmonė, ji pabūs 2 metus vienam kitam pastatė, susitarsim pastatys bet kas ir pasims tą namą.
Okay, tada, kalbant apie tos, sakykime, pandeminį tą reiškinį, išsikraustė nemažai kas dirbti į namus, ar daug įmonių atsisakė ploto, ar ofisų galbūt iš vis? Gal mažinas?
Galiu kalbėti apie tai, ką mes žinom rinko, arba ką mes šiek tiek prisidėjom ranką. Tai buvo įmonių, ten iš 3000 kvadratų atsisakė 800 kvadratų ir mes jos turėjom subnuomot, surasti nuomininką. Mes tą padarėm labai greitai, nes davė labai gerą sąlygą. Supranta įmonė, kad ten, nu, kai yra subnuomot, yra tokių plusų, yra minusų, bet tada duota kaina šiek tiek mažesnė negu rinkos kaina tam pačiam pastate, bet tada tam subnuomininkui duoda lankstumą, bet nu, atitinkamai. Tai buvo tokiu atveju. Naujos įmonės, kurios keliasi į patalpas, labai nežino, ką daryti. Vadovai mano susidūrimu, nu tiesiog nežino, ką daryti, nes nėra praktikos. Atrodo, pirmas vėjas papučia nuo kovo mėnesio darbas iš namų panika. Visiems, na, aišku, viso biurų nuomos stop visiškai. Sprendžina, ta spiruoklis spaudžiasi. tada kažkoks ten viena banga praeina, atsilaisina, vienas kartas pasibaigė, lyg ir grįžtam, lyg ir ne, visi žiūri, kas darosi to užbalus Amerikoje, tada kas ten darosi Silicio slėnyje, kaip ten Google'as, eina visi iš namų, BIM, ateina per Londoną, per ten Paryžių iki Lietuvos mūsų, visi iš namų, bet matai, vėlavimą dviejų mėnesių tokio informacijos. Ten apsisuka kažkokie vėjai, visi, Apple'as pasakė visiems eiti į ofisus ir visi vėl grįžta į ofisus, kai tik suskėpė, tas mus irgi burbur. Ką matom šiandien? Nu, įmonės dirba daugumoje iš ofisų, iš biurų. Įmonės pastebėjo, kad su vadovais kalbant nepakeičia Teams'ai gyvo bendravimo. Įmonė, vienas iš vadovų, pavyzdžiui, sako, nu, nebėra konfliktų įmonėje, sako, aš matau, per Teams'ą susirenka skyrių vadovai, jis sprendžia į namus klausimus, bet nebekonfliktuoja tarpusą, sako, tai yra blogai, nes nu, tas konfliktas nėra jau kad muštis, bet auginti organizaciją, kad logistika blogai nusiuntė, buhalterija blogai išrašė sąskaitą, pardavimą blogai pardavė, kažkur.
Sako, visiems viskas gerai, nebėra tobulėjimo.
Ir sako, aš matau, įmonė važiuoja žemyn. Tai sako, reikia gyvų susitikimų, reikia daryti. Tai matos, įmonės grįžta. Aišku, kad vyriausybės sprendimai ten kokie bus, nu vis tiek visi privalo reaguoti. Kaukės, ne kaukės, atstumai, ne atstumai.
Nu, bet pandemija nemžinai, jinai kažkada pasibaigs. Klausimas, kokie įpročiai liks po to.
Dukdė. Mes matom, kad į biurus grįžta, daro, dabar vėl vieną įmonę padarėm, su 180 darbuotojų, įsinuomo 140 darbo vietų. Sako, nu norim biškus įspaustis. Kaip dirbs, tai ten jie iki galo nepapasako, nes vėlgi didelės IT sistemos, tada viskas privalo eiti tik į klaudą, jeigu turi kažkokius monitorius darbo vietoje, tada visų darbuotojų privalo būti vienodi monitoriai, vienodi kompiuteriai, vienodi pasijungimai, jeigu tu atsineši į savo nedėdikotą darbo vietą. Tada turi būti darbo kultūra absoliučiai ta pati, tu savo kolegą kabinete sėdi, tu gali susitarti, kad okay, mes ten kalbam su babyte telefonu darbo vietoje ar išeinam, nu, kai tu miksuojas tarp. Tai yra tų pokyčių ir nėra aiškių žinių, kaip tikrai reikia daryti. Gal po 5 metų žiūrėsim atgal ir juoksime.
Gerai, bet tarkim ateina, pavyzdžiui, kažkas, aš ateinu su didelio kompanija ir su Aurimai. Patark man, kaip daryti? Nes reikia rašytis 5 metų sutartį, ne metų.
Ir aš atsakau tada, aš jūsų įmonės vidinės kultūros nesudėliosiu. Aš galiu papasakot, ką daro kiti, galiu pasidalinti be pavadinimų, be vardų, bet matau, kaip daro. Ne? Bet tikrai nesutarsiu, kad jūsų vadovai su darbuotojais dirbtų taip, ar kad direktorių ištraukti iš kabinetų ir pasodinti į open space vietą ir kad jis kasdien sėdėtų prie kitų darbuotojų ir jaustų ten tą vaibą, ne, tą
pulsą.
Nu, to pulsą, ten nuotaiką, šito nepadarysiu. Jūs turite patys nusimatyti, ko jūs norit ir tada kvadratinius metrus mes surasim, kurie jau atlieps ten tą jūsų poreikį.
Lūkestį.
Jo.
Ok, gerai, tada kitas klausimas, gal keičiasi tada pačių biurų mados, nes anksčiau buvo labai populiaru, dar prieš pandemiją labai buvo populiaru open space'ai. Ir vat pakalbėsim apie tuos bendruosius open space'us, dar vat visus tuos coworkingus ir taip toliau, bet šiaip apskritai biuro, ta prasme, kaip įrengimo ir kaip darbo vietų išdėstymas, jisai buvo ir labai patogus, nes gali daug daugiau vietų sudėti darbo, kai yra open space'as, o ne kabinetinė sistema. Gal dabar atvirkščiai vėl viskas grįžta į kabinetus?
Negaliu pasakyti nei taip, negaliu pasakyti nei, ne, yra įmonės. Viena, ką galiu pasakyti, tas open space'as yra toks baubas. Pasakai žmogą open space, iš karto, ne, tikrai nenoriu ir visi nežino, kaip įsivaizduoja open space'us. Yra tekę daryti ekskursijų, kai įmonė sėdi kabinetas, sako, pagalvokit apie tą atviro modelio planavimo biurą. Jie sako, ne, tikrai ne, sako, nu žiūrėkit, nuvešiu iš visi 2-3 biurus, kuriuos mes esam padarę su gerais architektais, geram pastate, jūs pamatysit, kad tas open space'as nu, nėra, kad atvira tokia gamykla, siuvykla, ir tu tik matai ten žmonių galvą sėdinčias arba visą. Yra visokių erdvių sudėliojimų, ten zonavimų, ten, nu, tai, kad nėra durų, sienų kažkur nereiškia, kad tu sėdi visiškai atvirai, nes nu, susidėlioja visai kitaip. Bet biuras vis dar tai vadinasi open space. Matos keičiasi kaip? Jeigu iš paprasčiausio planavimo, tai labai daug dėmesio bendrom patalpom. darbo vietai pačiai, jau, aišku, turi būti kokybiška, gera, aš visada akcentuoju kėdės kokybę, kad būtų ten stalo paviršius, jau ten gal gali būti pardavėjai pasakys geriau, bet kėdė turi būti patogi, žmogui ergonomiška ir netgi turėtų būti apmokymai, kaip naudotis kėdę. Bet bendrom erdvėm visom. Virtuvės, posėdžių salės, šiek tiek atsiplėšimas nuo darbo pačios vietos, mini susibūrimai posėdžių stovimi, posėdžių kambariai, tie patys, kaip čia vadinas lietuviškai.
Social roomas?
Nes social roomas tai gal virtuvė būtų, bet virtuvė daro pagrindiniam ofiso, anksčiau būtų pagrindiniam ofiso geriausiam vaizdėti direktorius kabinetas, ne? Dabar dėdi virtuvė, 50 kvadratų, didžiulė, ir kad ten
vyktų... Ir dar Xbox'ą pasitai.
Tai čia jau gal praeitą, Xbox'as dabar jau reikia daržovės suginti ofise. Čia jau kitas markai, miego kambariai yra ofisose.
Yra? Kur čia tokių reikėtų?
Yra miego kambariai.
Okay.
Nežinau, galiu vadinti, Danske Bankė ten didžiuosi yra...
Nes kažkada, dar nežinau, 5-10 metų atgal Japonijoje, man atrodo, jie buvo pirmieji, jie ten tokius pradėjo taikyti, jam labai buvo viskas, taip atrodė, dabar esame kaip iš fantastinio filmo. O jau dabar viskas ir čia pas mus yra.
Aš nežinau, čia ne biurų tema, bet mano spėjimas, jeigu galiu pasidalinti, aš galvoju, kad...
Drąsiai, čia to ir susirinkau.
Aš galvoju, kad nieko gero. Mums socialiai neduoda tas darbo vietos padarimas namų jau senoj. Visi bando padaryti work like home, ten, kad viską tu turi ofisį, daryk viską čia, net neik namo. Mano spėjimas bus toks. Capitalas po 15 metų, nu gerai, Capitalo ne tik čia, jūs vis tiek dirbat su klientais labiau reikia gyvo apžiūrų, bet kažkoks labai geras paslaugų centras, samdo po 10 metų darbuotojai ir sako, tu dirbsi bus 4 dienas per savaitę, ir ten po 6 ar 8 valandas per dieną, ir viskas. Tu ateini 9 valandą iš darbo ir ten išeini 4, tu neturi darbinio telefono ir jokio kontaktų su darbu. Tu darbe dirbk ir po darbo tu būk atsijungęs. Tu būk su šeima, būk savo ir taip toliau. Tai aš labai netgi skatyčiau, turbūt gal mums taip nebus. Mes turim savo įmonės, ten organizuojam, ten gal tu kažkada, nežinau, slidinėjant ar nardant gali nusirauti. Bet darbuotojams aš norėčiau, kad tai būtų.
Man teko truputėlį pabūti Amsterdame ir iš arčiau pasižiūrėti, kaip ir vat jie jau taiko tai. Ir tai, nu... Arti to, arti realybės.
Jo, bet čia pagrindinė bėda šitam dalykui padarė misteris, žinot, Jobsas ir laptopų gamintojų, nes 7 metais, man atrodo, paleido iPhone'ą, kuris visiškai tą e-mailą padarė tuo ant rankos ir pastoviai prisikonektinus dar iki to, ten turėjo kažkaip prisijungimą kreivą. Ir paskui laptopų irgi, man atrodo, ten 8 ar 9 metais laptopų pardavimai aplenkė desktopų pardavimus, kas irgi buvo laimė. Prisiminti, aš 4 metais pradėjau dirbti ir kokiais man ten in realas davė gal 6 metais laptopą, kurį gali nešiotis. Taigi čia taigi šventė, turi laptopą, gali dirbti šeštadienį ir sekmadienį. Kokia laimė.
Taip, ir gali draugam parodyti, kad tada buvo rimtas reikalas. Ok, pakalbėkim, kaip sekasi coworkingams.
Coworkingams sekasi...
Ypatingai tiems, kur tu gali kad suprastų klausytojai, gal ne visi susidūrę, bet aš esu vienas laisvai samdomas, tas vadinamas freelanceris, ir vat išsinomau kažkokią vieną stalą su kėdę ir vat dirbu. Ir daug tokių vienoje erdvėje. Pasiteisina šitas reikalas?
Coworkingai dabar užima Vilniuje turbūt apie 40-50 tūkstančių kvadratinių metrų, tai yra 4-5% nuo to mūsų milijono viso ofisų stoko. Jie yra daugiau mažiau užpildyti. Coworkingų pagrindė yra 2 įmonės, yra užsieniečių kapitalo Regusas, ženklų Spaces, ten IVG, International Work Group, kažkaip, ir yra Worklandas, ir jie turi po 4-5 vietas.
Worklandas lietuvių?
Ne, Worklandas nėra lietuvių, Worklandas yra irgi ten skandinavų. Jie dabar netgi perėmė iš Gedimino 9 UMA, tokį, kurį darė Technopolis. Tai coworkingam geriem dideliem sekasi gerai, jau galiu pasipasakoti, mes prisidėjom gan prie Talent Garden franšizės ateimų į Vilnių, Maldą nusipirko Talent Garden franšizę ir pasidarė Palangos 4, tai tas yra mano galva geriausias kovarkingas. Okay. Ne vien tik mano galva, bet per visą COVID-ą jie užsipildė pilnai ir neturi nei vieno laisvo kabineto.
Kaip per COVID-ą, tai labai geras rezultatas?
Bet tai kaip niek, kaip joks kitas su patalpoms jas biznis yra žmonių, kokie žmonės dirba organizacijoje pačioj ir kokie žmonės kūrė tą daiktą. Kai, tarkim, čia Talent Gardino atveju susitiko labai stiprų žmonės iš Talent Gardino, Darturas jis turėjo bulotą Kaune tą frančizę ir Baldos Real Estate fondo vadovai, kurie padarė žiūrį gerą sinergiją. Ir čia nėra taip, kad paimsiu plytas ir man pradės birėti eurai. Nu, ne, reikia labai daug sukurti puikią komandą, kad gerai dirbtų, kad priimtų. Pasiūrėtum, nežinau, man dar čia gandų lygis, bet nei vienos dienos, nei vienas sąskaita nevėlau iš nuomininkų, nes turi labai gerą nuomininkų netgi surinkti kompaniją, kad vieni kitus ten neužgoštų, nepapildytų. Negaliu turėti vieną per didelio, nes jeigu bus vienas labai didelis, kiti mažiukai. Tai žodžiu, jiems sekasi žiūri gerai. Manau,
čia gal jų reikia daugiau?
Labai sunkus vėlgi biznis. Labai sunkus vėlgi biznis. Taigi.
Tai rezumuokim jau, matau, mūsų laikas jau iš jau viskas.
Ne,
Aurimai, jau turim uždaryti.
Ofisų reikės, ofisų daugės. Daug dieve, kad būtų ne tik Vilniaus ir dalinai Kauno rinka, kad atsirastų po mažą pastatėlį ir Klaipėdoje. Klaipėdoje šiek tiek yra, bet Panevėžys, Šiaulys,
Panevėžys, Šiauliai.
Panevėžys, Šiauliai. Ten atsirastų ir kad ta ofisinė kultūra šiek tiek didėtų. Aš labai to norėčiau.
Gerai. To ir linkime. Aurimas Maldūnas, gerbimi ponai ir ponios, šiandien mūsų eteryje. Ačiū už tai, kad atvykai, ačiū, kad pasidalinai savo įžvalgom, o aš Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų šiandien atsisveikina, iki susigirdėjimo po savaitės.
Ačiū labai.